Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə Gələn il Azərbaycanın hərbi xərcləri 2 dəfə artırılacaq, 600 milyon dollara çatdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev bildirib. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko hökuməti tam tərkibdə istifaya göndərib.
Переконан, що прийшов той момент, коли мої колеги втратили просто командний дух і віру.
Bugün Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahına hücum olub. Partiyanın sədri deputatlığa namizəd Rəsul Quliyev haqqında həbs qərarı isə qüvvədə saxlanılıb. ADP qərardan şikayət verəcək.
Rəsul Quliyev Azərbaycana dönəcək və o zaman Azərbaycanda saxta məhkəmə sözünü yox, Azərbaycan xalqı sözünü deyəcək.
İnsan Haqları Evi Təşkilatı Azərbaycan hökumətini noyabrda azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların Federal Prokurorluğu, Prezident Bush'un həyatına sui-qəsd səhv edən Gürcüstan vətəndaşı Vladimir Artunyan'a qarşı ittihamlar irəli sürüb. Misirdəki prezident seçkilərində verilmiş səslərin hesablanması davam edir. Müşahidəçilər ciddi pozuntular barədə məlumat verir. Meksika Katrina qasırğasının qurbanlarına yardım edir. Yeni Orlean şəhərinin 60% isə hələ də su altındadır. Bu gün və sabah Azərbaycanda yağmurlu hava gözlənilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ukraynada son həftələr yaşanan siyasi böhran bu gün öz kulminasiyasına çatıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko hökumətin tam tərkibdə istifaya göndərilməsi barədə qərar verib. Ukrayna prezidentinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, baş nazir vəzifəsinin icrası Dnepropetrovsk regionunun qubernatoru Yuri Yexanurova həvalə olunub. Prezident Yushchenko bildirib ki, onu bu qərarı verməyə vadar edən baş nazir Yuliya Timoshenkonun hökumətində komanda ruhunun olmamasıdır. Cənab Yushchenko Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibini də vəzifəsindən azad eləyib. Bu arada isə Avropa Birliyi Ukrayna prezidentini ölkədə sabitliyi qoruyub saxlamaq üçün təcili addımlar atmağa çağırıb. Ukraynadakı siyasi olaylar barədə daha ətraflı Samirə Fayıq qızı xəbər verir.
Ukraynada hökumət böhranı dərinləşdiyi bir vaxtda prezident Yushchenko hökuməti istifaya göndərib. Cənab Yushchenko deyib ki, hakimiyyət daxilindəki ziddiyyətlər onun narıncı inqilab nəticəsində prezident seçildikdən sonra qarşısına qoyduğu məqsədlərə mane olmağa başlamasına görə bu addımı atıb.
Mən hər gün bu dövlət orqanları arasında getdikcə artan ziddiyyətlərin, müxtəlif məsələlərə görə ciddi münaqişələrin və dövlət siyasətinin əsaslarına artıq mane olmağa başlayan gizli intriqaların şahidi olmuşam.
Viktor Yushchenko şərqdəki Dnepropetrovsk regionunun qubernatoru Yuri Yexanurova baş nazirin səlahiyyətlərini icra etməyi həvalə edib və ona yeni kabinetin formalaşdırılmasını tapşırıb. Eyni zamanda prezident Yushchenko deyib ki, o baş nazir vəzifəsindən kənarlaşdırılmış Yuliya Timoshenkonun onun komandasında qalmasını istəyir. Prezident hökuməti istifaya göndərdiyi bir vaxtda Ukrayna hökumətinin yüksək səviyyələrində korrupsiya ilə bağlı ittihamlar səslənməkdədir. Bu isə bəzi yüksək vəzifəli rəsmilərin istifasına gətirib. Bugün istifa verən baş nazirin humanitar məsələlər üzrə müavini Tamenko keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, o korrupsiyalaşmış sistem yaradan şəxslərə görə məsuliyyət daşımaq istəmir. Tamenkonun istifasından sonra Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Petro Poroshenko istifa verdiyini bildirib. Poroshenko şənbə günü istifa verən Yushchenkonun keçmiş qərargah rəisi Oleksandr Zinchenko tərəfindən korrupsiyada günahlandırılan yüksək vəzifəli rəsmilərdən biridir. Yushchenkonun koalisyon hökuməti fəaliyyət göstərdiyi 7 ay müddətində ən böyük böhranla üzləşsə də, bəzi müşahidəçilər hələ ki nikbindilər. Kiyevdəki Avroatlantika Əməkdaşlığı İnstitutundan Vladimir Horbax deyir ki, bu böhran hakimiyyəti ciddi islahatlara başlamağa vadar eləyə bilər. O deyir ki, bu böhran Yushchenko Yushchenkonun imicini çox ləkələməyəcək, çünki ifşalar müxalifətdən yox, hakimiyyətin özündən gəlir. Bəziləri hakimiyyət daxilindəki gərginliyi mart ayında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlayırlar və deyirlər ki, siyasətçilər bu yolla əlverişli mövqeyə nail olmaq istəyirlər.
Ukraynadakı siyasi böhrən barədə Samirə Faiq qızı. Gələn il Azərbaycanın hərbi xərcləri 2 dəfə artılaraq 600 milyon dollara çatdırılacaq. Bu barədə bugün Cənub bölgələrinə səfər edən Prezident İlham Əliyev bildirib. İlham Əliyev Ermənistanı xəbərdar eləyib ki, Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını hərbi yolla geri qaytarmağa qadirdir. Bununla belə o problemin sülh yolu ilə həll olunacağına ümid bəslədiyini deyib. Prezidentin regionlara səfərini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib.
Sentyabrın 8-də Azərbaycan prezidenti ölkənin cənub bölgəsində Lənkəran rayonunda oldu. Lənkəran rayonunda Heydər Əliyevin abidəsi qarşısında çıxış edən dövlət başçısı qeyd elədi ki, Azərbaycan dövləti hansı yolla olsun öz torpaqlarını azad edəcək. Bu məsələdə ilk növbədə Azərbaycan prezidenti ölkənin iqtisadi yüksəlişini və bunun da nəticəsində Azərbaycan hərbi qüdrətinin artırılmasını məqsədə uyğun saydığını bildirdi. Prezident qeyd elədi ki, hal-hazırda Azərbaycan dövlətinin Ermənistan üzərində hərbi üstünlüyü mövcuddur və bu üstünlük durmadan artırılır. Prezident qeyd elədi ki, Azərbaycan dövlətinin 2006-cı ildə dövlət büdcəsi ən azı 3 milyard 500 minə çatdırılacaq, hərbi xərclərə isə 600 milyon dollara qədər pul ayrılacaqdır. Dövlət başçısı eyni zamanda sərhəd infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məsələsinin də diqqət mərkəzində olduğunu bildirdi və qeyd elədi ki, bundan ötürü əlavə xərclər ayrılır və infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün xərclər get-gedə artırılacaqdır. Azərbaycan Prezidenti Lənkəran müalicə diaqnostika mərkəzinin təməl qoyuluşunda iştirak elədi. O bildirdi ki, təkcə Lənkəran yox, ətraf rayonların əhalisi də müasir avadanlıqlarla təchiz ediləcək diaqnostika mərkəzindən yararlanacaqlar. Prezident İlham Əliyev Asqariya gəldi, İslam əsrlərinin açılışında iştirak elədi, sonra Lerik rayonuna gəldi. Yol üstü o Lerik-Lənkəran yolunun açılışında iştirak elədi. Azərbaycan Prezidenti bugün baş çəkdiyi rayonların əhalisi qarşısında çıxış edərkən toxunduğu digər məsələ isə qarşıdan gələn parlament seçkiləri oldu. Prezident İlham Əliyev bu seçkilərin azad ədalətli keçəcəyini bildirdi. O, parlament seçkilərinə hazırlığın birinci mərhələsinin uğurla başa çatdığını bildirdi. Digər mərhələlərin də uğurlu keçəcəyini qeyd elədi.
Cənub bölgələrindən müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajı idi. Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Böhrən Qrupunun vitse-prezidenti Alan Deletros, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün 3 təkliflərinin olduğunu bəyan edib. Azadlıq radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində cənab Deletros, Dağlıq Qarabağın statusunun danışıqlarda ən problemli məsələ olduğunu üçün bu məsələnin müzakirəsinin 10-15 ildən sonraya keçirilməsini təklif edib. Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinə bu təklifləri çatdıracağını deyən vitse-prezident, indi ən əsas məsələnin hər iki tərəfdən, xüsusilə də Azərbaycan tərəfinin güc mövqeyindən çıxışlarının dayandırılmasını vacib sayıb. Alan Deletros deyir ki, bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan vətəndaşı, digər tərəfdən isə düşmən adlandırılması sülh prosesini mümkünsüz edə bilər. Beynəlxalq Böhrən Qrupunun vitse-prezidenti Alan Deletrosun sözlərinə görə, ilk növbədə işğal olunmuş ərazilərə məcburi köçkünlərin qaytarılması təmin olunmalı, Azərbaycanlı və erməni icmaları arasında əlaqələrin yaradılmasına çalışılmalıdır. Bu isə Azərbaycan və Ermənistanın inandığı ölkələrin hərbi kontingentinin münaqişə bölgəsinə yerləşdirilməsi hesabına edilə bilər. Qeyd edək ki, Alan Deletrosla müsahibəni sabahki verişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Səfər bölgəsində isə daha bir insident baş verib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə, erməni silahlı qüvvələrinin Tərtərin işğal altında olan Talış kəndindən Azərbaycan ordusunun həmin rayonun Borsunlu kəndindəki mövqələrini atəşi tutması nəticəsində Cizir Polad Əliyev həlak olub. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, snayper gülləsi ilə başından ağır yaralanan Polad Əliyev hospitalda keçinib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Azadlıq blokuna daxil olan Demokrat Partiyasının qərargahına hücum olub. Qərargaha gələn şəxslər binanın eyvanında qurulan narıncı çadırı söküb aparıb partiyanın ofisinə ziyan vurublar. ATP-çilər hücumun polis tərəfindən təşkil olunduğunu bildirir. İnsidentlə bağlı Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycan Demokrat Partiyası bugün səhər saatlarında qərargahına hücum olunduğu barədə məlumat yayıb. Partiyanın mətbuat katibi Nureddin İsmailov deyir ki, Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları olduğu ehtimal edilən 5 polis əməkdaşı və 10 nəfərə yaxın mülki şəxs partiyanın qərargahına daxil olub. Onlar ilk növbədə Qaracahın 2-ci mərtəbəsində qapını qıraraq eyvanda qurulan narıncı çadırı söküb aparıblar.
Bunlar da hələ az imiş kimi, ondan sonra bizim maliyyə təsərrüfat şöbəsinin otağına giriblər, stolları, kreslonu dağıdıblar, sındırıblar. Partiyanın arxivi yerləşir orada, arxivini eşələyiblər, dağıdıblar. Eyni zamanda bir ədəd xalçanı götürüblər, bir dənə Panasonic markalı o video kamera vardı, onu götürüblər. 50-yə qədər deməli orada narıncı köynəklər vardı, götürüblər. Və biz hesablamışıq ki, partiyada ən maddi ziyan $5,000 divarındadır.
Nureddin İsmailov deyir ki, Demokrat Partiyasında Azadlıq Blokunun vahid seçki qərargahı yerləşdiyindən, onlar bunu təkcə ADP-yə yox, bloka qarşı təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Partiyanın mətbuat katibi bildirir ki, hadisə ilə bağlı həm hüquq mühafizə orqanlarına, həm də Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatlara artıq müraciət olunub.
Bu müdaxilə ən azı ölkə başçısı İlham Əliyevin 11 May 2005-ci il tarixli seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı verdiyi sərəncama zidd bir hərəkətdir.
Demokrat Partiyasının mətbuat katibi Nureddin İsmailov. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ezan Zahidov isə deyir ki, Demokrat Partiyasının müraciətindən sonra Nərmanov rayon 18-ci polis bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirib araşdırmaya başlayıblar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri deputatlığa namizəd Rəsul Quliyev haqqında həbs qərarı qüvvədə saxlanılıb. Bu barədə Səbəyli rayon məhkəməsi bu gün qərar çıxarıb. Rəsul Quliyevin parlament seçkisində iştirak üçün namizəd kimi qeydiyyat alınmasına baxmayaraq, Baş Prokurorluq onun toxunulmazlıq hüququnu ləğv edib. Ekspikerin tərəfdarları məhkəmənin qərarından şikayət edəcəklərini bildiriblər. Bakıdan Vəkirin reportajı.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri və deputatlığa namizəd Rəsul Quliyev haqqında 2000-ci ilin oktyabrında çıxarılan həbs qəti imkan tədbiri qüvvədə saxlanılıb. Sentyabrın 8-də Səbail rayon məhkəməsində hakim İlham Ağayevin sədrliyi ilə keçən qapalı iclasda bu barədə qərar çıxarılıb. Rəsul Quliyev avqustun 27-sində 34 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd kimi qeyd alınmışdı. İlə həmin gündə Baş Prokurorluq Rəsul Quliyevin toxunulmazlıq hüququnu götürərək onun haqqında 5 il əvvəl çıxarılan həbs qərarının icra edilməsi tapşırığını verdi. Rəsul Quliyevin Osman Kazımov deyir ki, Baş Prokurorluğun deputatlığa namizədin toxunulmazlığının ləğv etmək hüququ yoxdur. Onlar Səbaili rayon məhkəməsinə müraciət edərək həm Baş Prokurorluğun bu qərarının qanuni olub olmamasının aydınlaşdırılmasını, həm də həbs qərarının dəyişdirilməsini tələb edirdilər. Vəkilin sözlərinə görə prokurorluğun Rəsul Quliyevlə bağlı məhkəməyə təqdim edilən qərarında toxunulmazlığın götürülməsindən yox, həbs qərarının icra edilməsindən bəhs edilirdi. Hakim İlham Ağayev də bunu əsas götürərək sadəcə həbs qərarını qüvvədə saxlamaqla kifayətləndi.
Baş Prokurorun qərarı dəyişilib. Biz şikayət verəndən sonra qərar dəyişilib. Ona görə də ilkin qərarı bizə vermirdilər. Azərbaycan qəzetində və Azərbaycan televiziyasında gedən məlumatda belə idi ki, Baş Prokurorun qərarı ilə toxunulmazlıq hüququ götürülüb. İndiki qərarı ki, bizə təqdim edənlər çox çətinliklə məhkəməyə və məhkəmədən biz aldıq, həmin qərarda həmin müddəa yoxdur. Yəni, götürülməyib toxunulmazlıq. Elə çox əcaib bir qanunvericiliyə uyğun olmayan bir qərar qəbul ediblər.
Osman Kazımov, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qonağova isə söz gedən qərarı elə əvvəlki qaydada da təqdim edir.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun 2005-ci il 27 avqust tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 70 və 151-ci maddələrlə qeydə alınmış deputatlığa namizədlər üçün müəyyən edilmiş toxunulmazlıq hüquqları Rəsul Quliyevin üzərindən götürülmüş və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında Bakı şəhəri Səbəyli rayon məhkəməsinin qərarının icrasının təmin olunması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müvafiq tapşırıq verilmişdir.
Əntiqə Qonağova. Seçkilər məcəlləsi isə bu məsələyə 151-ci maddədə aydınlıq gətirir. Toxunulmazlığa aid həmin maddədə göstərilir ki, qeyd alınan namizəd bu məcəllənin 70.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydada yalnız Baş Prokurorun razılığı ilə məsuliyyətə cəlb edilə bilər. 70.4-cü maddədə isə söhbət namizədin qeydə alınmasından sonra törətdiyi əmələ görə məsuliyyətə cəlb edilməsindən gedir. Rəsul Quliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Elman Salayevin sözlərinə görə əslində Səbail rayon məhkəməsinin qərarı onların niyyətlərindən döndərə bilməz.
Sentyabrın axırına kimi Rəsul Quliyev Azərbaycana dönəcək və o zaman Azərbaycanda saxta məhkəmə sözünü yox, Azərbaycan xalqı sözünü deyəcək.
Elman Salayev deyir ki, hüquqi müstəvidə mübarizələrini bundan sonra da davam etdirmək niyyətindədirlər. Bakıdan Babək Bəkir.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Gələn il Azərbaycanın hərbi xərcləri 2 dəfə artılaraq $600 milyon çatdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev bildirib. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko hökuməti tam tərkibdə istifaya göndərib. Bu gün Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahına hücum olub. İnsan Hakları Evi Təşkilatı Azərbaycan hükümətini noyabrda azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Misirdəki prezident seçkilərində verilmiş səslərin hesablanması davam edir. Meksika Katrina qasırğasının qurbanlarına yardım göstərir. Və bu gün və sabah Azərbaycanda buludlu hava gözlənilir. Danışıq Azadlıq Radiosu indi səfirdə seçki marafonudur.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
İstər 2000-ci il parlament, istərsiz 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in müşahidə missiyalarının verdiyi əhəmiyyətli tövsiyələr tam yerinə yetirilməyib. Amma indi seçkilərin keyfiyyət baxımından təkmilləşdirilməsi üçün irəli addım atmaq mümkündür. Bunu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Henrich Arens deyir.
Yerinə yetirilməmiş tövsiyələr bizim hesabatlarda yenidən öz əksini tapacaq. Amma biz bir addım irəli açaraq müşahidə edəcəyik ki, bizim tövsiyələrə əməl olunmadan da ədalətli seçkilər keçirmək mümkündürmü? Əlbəttə mən peyğəmbər deyiləm. Amma hamının məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, 2003-cü ildə baş verənlərin qarşısını almaq üçün əlimizdən gələnəcək.
Cənab Arens sentyabrın 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında həmçinin seçki komissiyalarının tərkibinin qüsurlu olduğunu da vurğuladı. O həmçinin bir şəxsin təkrar səs verməsinin qarşısını almaq üçün barmaqların işarələnməsinin vacib olduğunu da söylədi.
Məncə bu üsuldan istifadə nəticəsində seçicilərin səslənmə inamının artması hər hansı narahatlıqdan, yəni barmağın mürəkkəbi batması kimi narahatlıqdan qat-qat üstündür. Ona görə də məncə bu narahatlığa dözmək mümkündür. Tək seçicilər seçkilər zamanı saxtakarlığa yol verilməməsindən əmin olsunlar. Mən düzü bilmirəm Azərbaycan xalqı barmaqları rəjlənməsi haqda nə düşünür. Amma eyni zamanda bunu da bilirəm ki, heç kimin bu haqda düzgün məlumatı yoxdur. Çünki bununla bağlı sorğu keçirilməyib.
Gerd Arensin rəhbərlik edəcəyi missiyaya 18 ölkədən 43 seçki mütəxəssisi və uzunmüddətli müşahidəçi daxildir. Onlardan 11-i Bakıda, qalan 33 nəfər isə 16 rayonda 2 nəfərlik qrup şəklində fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa ATƏT-in 500 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçiləri də yerlərdə məntəqələrin açılmasından səslərin sayılmasına dək bütün mərhələlərin monitorinqini aparacaqlar. Eyni zamanda seçki günü müşahidəçilərin sırasına ATƏT-in Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin Parlament Assambleyasının üzvlərinin də qoşulacağı gözlənilir. ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda olduğu müddətdə 5 hesabat hazırlayacaq. Onlardan 3-ü seçkilərə dək, ikisi isə seçkilərdən sonra açıqlanacaq. Parlament seçkiləri günü exit poll, yəni məntəqədən çıxan seçicilərlə sosioloji rəy sorğusu keçirəcək şirkət artıq Azərbaycandadır. PA Consulting Group şirkətinin nəzdində olan PA Government Service-in ekspertləri David Hoffman və Robert Baumgardner Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirirlər. Ekspertlər indiki mərhələdə yerli kadrların hazırlanması və kompüter şəbəkəsinin yaradılması ilə məşğuldular. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da təbliğat kampaniyasına start verib. Sentyabrın 8-də partiya fəalları Nizami rayonundakı Heydər Parkında seçicilərlə görüş keçiriblər. Parlament seçkilərində iştirak etmək üçün qeydə alınan namizədlərdən artıq 4-ü seçkidə iştirakdan imtina eləyərək namizədliyini geri götürüb. Qeydiyyatdan keçmiş 2062 nəfərdən 2058 nəfər seçkidə iştirak edəcək. Amma Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədliyini geri götürənlərin sayı artıda bilər. Sentyabrın 7-də deputatlığa namizədlərin qeydiyyatı başa çatıb. MSK yekun məlumatları açıqlamağa çətinlik çəkir. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Demokrat, Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının yaratdığı Azadlıq Seçki Blokunun sentyabrın 10-da keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə Bakı meriyası icazə verib. Bu barədə meriyadan Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının Birləşdiyi İnsan Hakları Evi Təşkilatı Azərbaycan hökumətini noyabrda azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Bakıda bir araya gələn hüquq müdafiəçiləri bircə bəyanat qəbul ediblər. Onlar siyasi partilərə və jurnalistlərə edilən təzyiqlərdən narahat olduqlarını bildiriblər. Çəbiran Dilavərinin reportajı.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının birləşdiyi insan hüquqları evi şəbəkəsi Azərbaycan iqtidarının qarşıdakı parlament seçkilərini qorxusuz və ədalətli keçirməyə çağırıb. Hüquq müdafiəçiləri Bakıda illik yığıncaqlarını keçirəndən sonra bugün bəyanat imzaladılar. Bəyanat müəllifləri bildirirlər ki, saxtakarlıq və zorakılıqla müşahid olunan 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda insan haqlarının pozulması halları davam edir. Oslo İnsan Hüquqları Evinin direktoru Maria Dahle yığıncağın nümayəndələri adından dedi ki, dövlət orqanlarının jurnalistlərə, siyasi partiya nümayəndələrinə və hüquq müdafiəçilərinə qarşı zorakılığından narahatdırlar. Hüquq müdafiə təşkilatlarının qeydə alınmasına əngəl törədilir. 2003-cü il prezident seçkisindən sonra baş verən ixtişaşlara görə heç bir rəsmi şəxs məhkəməyə cəlb olunmayıb. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hücumlar sırasında ən faciəli hadisədir.
Maria Dahle, bəyanat müəllifləri Azərbaycan hökumətini QHT-lərin seçkilərdə monitoring aparmalarına qoyulan qadağaları götürməyə, 2003-2004-cü illərdə keçirilən məhkəmə proseslərinin monitoringi əsasında ATƏT-in verdiyi tövsiyələri həyata keçirməyə də çağırır. Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Matilda Bogner isə o qənaətdədir ki, hökumət seçkiləri müşahidə etmək istəyən təşkilatlara təzyiq göstərir.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətindən tələb edir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına seçkiləri müşahidə etməyə şərait yaratsın. İndi çətin məqamdır. Hökumət orqanları tərəfindən müxalifəti və azad seçki prosesini müdafiə edənlərə təzyiqlər var.
Matilda Bogner, Parlamentin Hüquq Siyasəti Komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə bu fikirlərlə razı deyil.
Ən başçası odur ki, insanlar öz iradələrini əks etdirə bilsinlər seçkidə, icra strukturları bu məsələyə müdaxilə etməsin. Əgər söhbət seçkinin müşahidəsindən gedirsə, məyər bu qədər beynəlxalq müşahidə, exit poll-un həyata keçirilməsi kifayət deyilmi?
Əli Hüseynov, İnsan Hüquqları Evi Şəbəkəsinin bəyanatını Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Polşa, Norveç, İsveç, İngiltərə, Keniya və Uqandadan olan hüquq müdafiəçiləri və hüquq müdafiəçilərinin işi üzrə BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Hina Jilan imzalayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Böyük Britaniyanın Economist Intelligence Unit Araşdırma Mərkəzi yaxın illər üçün Azərbaycanla bağlı siyasi və iqtisadi proqnozlarını açıqlayıb. Mikrofonda Jailə Mütəllimovadır.
Britaniyanın Economic Intelligence Unit Tədqiqatlar Mərkəzinin 2005-2006-cı illəri əhatə edən proqnozuna görə, Prezident İlham Əliyev hakimiyyətini möhkəmlətməkdə və iqtidarda qalmaqda davam edəcək. Bununla belə siyasi mühiti kökündən dəyişmək cəhətləri hakim elitanı İlham Əliyevə qarşı qaldıra bilər və bu təhlükə cüzi olsa da qalır. Mərkəz hesab edir ki, Prezident Əliyev çox ehtimal ki, seçkilərə tab gətirəcək, amma seçkidən yəqin ki, zəifləmiş halda çıxacaq. Müxalifətin isə beynəlxalq vəziyyət dəyişildiyindən seçkilərdən sonra daha da güclənəcəyi gözlənilir. Siyasi liberallaşma üçün beynəlxalq ictimaiyyətin, əl xüsus da Birləşmiş Ştatların təzyiqi son aylar nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb və hakimiyyətin keçmişdəki kimi açıq seçki saxtakarlığına əl atmayacağı ehtimalı indi həmişəkindən daha böyükdür. Economic Intelligence Unit-in hesabatında deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin demokratiyaya indi daha çox diqqət ayırması getdikcə Azərbaycana münasibətdə də özünü göstərməkdədir. Keçmişdə Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın yarım avtoritar hökuməti ilə işləməyə meyl edirdi. Çünki bunu müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda hökm sürən xaosdan üstün tuturdu. İndi bu siyasət dəyişsə də çevrilişə təkan vermədən, amma eyni zamanda seçkilərin demokratik keçməsi üçün nə qədər təzyiq etmək lazım olduğunu hesablamaq Amerika üçün çətin olacaq. Economic Intelligence Unit-in ekspertlərinin hesablamalarına görə 2005-2006-cı illərdə Azərbaycanda iqtisadiyyat sürətlə artmaqda davam edəcək. Neft hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə artacağından 2005-ci ildə ümumdaxili məhsul istehsalında 20% artım proqnozlaşdırılır. 2006-cı ildə təbii qalının da genişlənəcəyini nəzərə alsaq, gələn il artım daha çox, 25% olacaq. Bununla belə cari ildə istehlak mallarının qiymətində orta hesabla 12% artım gözlənilir. Ancaq pul kredit siyasəti sərtləşməkdə davam etdiyindən 2006-cı ildə bu rəqəm 8,5% enəcək. Bu, Economic Intelligence Unit-in hesabatında qeyd olunan proqnozlar idi.
Sentyabrın 7-sində Misirdə prezident seçkilərində verilmiş səslərin hesablanması davam edir. Seçki rəsmləri nəticələrin şənbə gününə kimi məlum olmayacağını deyiblər. Müstəqil müşahidəçilər səsvermə məntəqələrində pozuntuların baş verməsi barədə məlumatlar yayır. Daha ətraflı Rövşən Əliyev xəbər verir.
Misrə 24 il rəhbərlik eləmiş Hüsnü Mübarəkin dünənki prezident seçkilərindən qalib çıxacağı gözlənir. Amma müxalifətçilər, həmçinin bir çox müstəqil müşahidəçilər səs vermə günü kütləvi pozuntular olduğunu deyirlər. Misir İnsan Hüquqları Təşkilatının seçki monitoringi koordinatoru Məhəmməd Əlsəvi Azadlıq Azad Avropa Radiosuna Qahirədən telefonla müsahibəsində deyir.
Misir boyu çoxlu pozuntular olması haqqında məlumatlar almışıq. Misal üçün, adamların səs verməyə gətirilməsi və səs verməyə məcbur edilməsi kimi pozuntular olub. Yaxud seçicilərin necə səs verdiyinin görsənməməsi üçün gərək olan pərdələr bəzi məntəqələrdə olmayıb. Bəzi məntəqələrdə seçicilərin barmağına vurmağa boya tapılmayıb.
Əlsəvi, başqa müşahidəçilərin də müxalifətin verdiyi pozuntu xəbərləri əsasən qutuların saxta bülletinlərlə doldurulması, müşahidəçilərin təhqir olunması, hədə qorxular, səslərin satın alınması barədədir. Bu tənqidlərə baxmayaraq hökumət rəsmiləri və ölkə qəzetləri səs vermələrin yaxşı keçdiyini iddia edirlər. Bugün Prezident Hüsnü Mübarəkin oğlu Cəmal Mübarək seçkini ölkə tarixində dönüş nöqtəsi adlandırıb, atasının qələbəsinə əminliyini bildirib. 5-ci müddətə 6 illik prezidentliyi qazanmaq iddiasında olan Mübarəkin 9 rəqibi vardı. Yalnız onlardan ikisi ciddi rəqib sayılır. Milli Liberal Partiyasının lideri Numan Quma və Liberal Qad, yəni Sabah Partiyasının lideri Ayman Nur. Səslərin ilkin hesablanması Mübarəkin böyük bir fərqlə irəli çıxdığını, Nurun və Qumağının səslərinin yaxın olduğunu göstərir. Nur seçkilərin uzdan tutma ədalətsiz olduğunu deyib və nəticələri rədd elədiyini bildirib.
Rövşən Əliyev. İndi isə növbədə gənclər üçün 14-24 verilişidir.
BMT-nin təşəbbüsü ilə sentyabrın 8-i Beynəlxalq Savadlıq günü kimi qeyd edilir. Dünyada isə hazırda 800 milyon savadsız insan yaşayır ki, onların da 1/3-ünü qadınlar təşkil edir. BMT-nin Azərbaycandakı ofisinin İctimai Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin rəhbəri Fərqan Abbaszadənin sözlərinə görə, bugünü təşkil etməkdə əsas məqsəd məhz savadlılığın cəmiyyətin inkişafında rolunu nəzərə çatdırmaqdır.
Beynəlxalq Savadlılıq günü bizə imkan verir ki, biz savadlılığın yoxsulluğun azaldılması, məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi, gender bərabərliyin təmin edilməsində rolunu bir daha cəmiyyətlərimizdə müzakirə edək və onun davamlı inkişafda rolunu vurğulayaq.
Beynəlxalq Savadlılıq günü münasibətilə BMT-nin baş katibi Kofi Annan da bugün müraciət yayıb. O, müraciətində dünyada savadlığa kifayət qədər dəstəyin verilmədiyini və bunun nəticəsi kimi dünyada 100 milyondan çox yeni yetmənin məktəbdən yayındığını qeyd edib. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə hazırda Azərbaycan əhalisinin 12,6%-nin ali təhsil aldığını və orta məktəbdən yayınma hallarının aşağı səviyyədə olduğunu deyib.
Orta təhsildə bizdə yayınma halları çox cüzi faizdir. Yəni, nəzərə alsaq ki, bizdə 1 milyon 700 minə yaxın şagird təhsil alır və bunun çox cüzi bir faizi məktəbdən yayınanlara şamil olur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün sözlərinə görə isə Azərbaycanda da savadsızlığın səviyyəsi getdikcə artır və artıq orta məktəblərdə dərsdən yayınma halları kütləvi hal alıb.
Bu iqtisadi çətinliklə bağlı dərslərdən yayınma halları kütləvi bir şəkil almışdır. Xüsusən də kənd yerlərində, kənd rayonlarında, yəni valideynlərinin kömək məqsədi ilə uşaqlar laf aşağı sinirlərinə, demək dərsdən yayınırlar və təsərrüfatı valideynlərinə kömək edirlər. Bu günləri bir 10-15% savadsızlıq var şagirdlər arasında və bu rəqəm getdikcə artır. 6 il bundan qabaq 2% idi.
Məlahət Mürşüdlü Beynəlxalq Savadlıq günü münasibəti ilə Azərbaycanda hər hansı bir tədbirin keçirilmədiyindən də təəssüfləndiyini deyir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Biz günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Meksika ordusunun çarvanı Katrina qasırğasının qurbanlarına yardım çatdırmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə keçibdir. Birləşmiş Ştatların Federal Prokurorluğu bu ilin may ayında Tiflisdə əl qumbarası ataraq Prezident Bush'un həyatına sui-qəsd cəhd eləyən Gürcüstan vətəndaşına qarşı ittiham irəli sürüb. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko hökuməti tam tərkibdə istifaya göndərir. Gələn Azərbaycan hərbi büdcəsi 600 milyon dollara çatdırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev bəyanat verib. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı 4-cü parlament verilişi ilə davam edir.
dördüncü parvan. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə yenə də 4-cü parlament verilişidir. Bu həftə parlament seçkiləri öncəsi 2-ci mərhələyə, namizədlərin təbliğat təşviqat mərhələsinə start verildi. Bugünkü qonaqlarımız Azadlıq blokundan Lənkəran Kənd Seçki İdarəsi üzrə Müsavat Partiyasının namizədi Yadigar Sadıqov, müstəqil namizəd Üzeyir Cəfərov, telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəd Hadı Rəcəblidir. Studiyada mikrofonunda mən Rahib Azəri. Niyə deputat olmaq istəyirsiniz? Hadı müəllim, elə birinci suala siz cavab verin, lütfən.
Bu sual biraz çox belə ritorik bir sualdır. Birinci, bunu xalq qəbul eləməlidir, niyə biz deputat olmaq istəyirik? Çünki xalqın istəyidir. Eyni zamanda mənim təmsil olunduğum partiyanın istəyidir. Üçüncüsü də ki, mən özümü professional siyasətçi hesab edirəm. Ona görə mən hesab edirəm ki, mən xalqımın mənafeyini və partiyamın mənə elədiyi etimadı doğruda bilərəm. Ona görə də deputat olmaq istəyirəm.
Buyurun, Yadigar bəy, siz Azadlıq blokundan namizədliyinizi irəli sürmüşsünüz. Buyurun.
Mən parlamenti Azərbaycan xalqına qaytarmaq istəyirəm. Parlamentin hakimiyyətdən gələn qanunların, qərarların, sifarişlərin qəbul olunması mexanizmi kimi yox, xalqdan gələn, ictimaiyyətdən gələn sifarişin, tələblərin, ehtiyacların ödənilməsi orqanına, təsisatına çevrilməsini istəyirəm və buna görə də deputat olmaq istəyirəm.
Çox gözəl və müstəqil namizəd Üzeyir bəy, buyurun.
Mən uzun illər hərbi xidmətdə olmuşam, amma ixtisasım hərbi siyasi jurnalisti. Ona görə də mən ötən il ordu sıralarından təxsis olunandan sonra bu ilki 2005-ci ilin noyabr parlament seçkilərinə qatılmaq qərarına gəlmişəm və mən də Yadigar bəyin fikri ilə razıyam ki, istəyirəm ki, Azərbaycan parlamenti Azərbaycan xalqına xidmət eləsin və Azərbaycanın mənafeyindən çıxış etsin.
Hadi mənim, zəhmət olmasa deyin, parlamenti təmsil etmək istədiyiniz bölgənin Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və yardımının problemlərini nə dərəcədə əhatə etmisiniz?
Birincisi, mən Lənkəran kəndində doğulmuşam. Anadan gəlmə, sırf Lənkəranlıyam. İkincisi, mən Lənkəran problemlərini çox yaxından bilirəm. Uzun müddət Lənkəranda işləmişəm. 15 yaşında mən rəsmi fəhlə işləmişəm və həyatın dibindən necə deyərlər. Gəlib bugünkü vəziyyətə çıxmışam və cəmiyyətin bütün düşüncələri, qayğıları hamısı mənə tanışdı. Və bu problemlərin həlli ilə mən ardıcıl məşğul olmuşam. Şəhər icra hakimiyyətinin vaxtı ikən başçısı olanda da, gənclər təşkilatına rəhbəri eləyəndə də, Lənkəranda abadlıq, tikinti, qurucu işlərində mənim xüsusi xidmətlərim, zəhmətim var. Və mən deputat olduğum dövrdə də, baxmayaraq ki, mən Sosial Siyasət Komissiyasının sədri idim, işim çox idi, gərginlik vardı, Lənkəran problemlərini lazımınca mən parlamentə çıxara bilmişəm. Bundan başqa, mən Lənkəranda 5 il müddətində özümün ofisim olub, orada demək, faks aparatı, video magnitofon, mənim bütün çıxışlarım orada göstərilib. Mən ayda bir dəfə bülüten buraxmışam və bütün orada mənim fəaliyyətim bülüten vasitəsilə xalqa çatdırılıb. Və mən hesab edirəm ki, mən xalqın etimadını və onların düşüncələrini parlamentə, qanunvericilik orqanının tələbləri səviyyəsində çox bəzən yanlış düşüncə var. Bu günləri deputatlıq arasında olan adamların çoxu fikirləşir ki, deputat yol çəkməlidir, körpü salmalıdır, işıq elektrik enerjisini təsis eləməlidir. Mən isə bilən bunlar yanlış düşüncədir. Mən qanunvericilik orqanının, qanunvericilik strukturunun mənə verdiyi imkanlar çərçivəsində lazım olunduğundan artıq öz xalqımı, öz seçilərimi mən təmin edə, qan edə bilmişəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yadigar bəy.
Mən Lənkəranda yaşayıram. Özüm Lənkəran şəhərində yaşayıram. Lənkəranın müxtəlif kəndlərində, Lənkəran şəhərinin müxtəlif məhəllələrində mənim qohumlarım var, dostlarım var, tanışlarım var və bir Müsavat Partiyasının Lənkəran təşkilatının sədri kimi insanlar gəlir problemləri ilə də bizə müraciət edirlər. Biz o problemlərin içindəyik və biz onu bilməyə bilmərik və mən özüm Lənkəran Dövlət Universitetində tutan dərs edirəm, soyuq otaqlarda dərs keçirir, bunu öz sırf profesional baxımından deyim. Soyuq otaqlarda dərs keçirik, işıq olmayan otaqlarda dərs keçirik, olduqca kasat, əyanı və saatlərlə dərs keçirik. Uşaqlar dərsi tam, fənni tam əhatə eləmək üçün kitab tapa bilmirlər, kitabxana zəif vəziyyətdədir. Lənkəran ekoloji problemləri böyükdür, məişət problemləri, işıq qaz problemləridir. Mən Hadı müəllimin o sözünə şərikəm ki, deputat yol çəkməməlidir, işıq qaz məsələsinə bilavasitə məşğul olmamalıdır. Amma deputat İşi bərbad vəziyyətə qoyan məmurdan hesabat tələb etməlidir.
Adındır və Üzeyir bəy.
Mən Hadı müəllimlə razı deyiləm, çünki Lənkərandan seçilmiş deputatlar təəssüflər olsun ki, Mən baxmayaraq ki, yəni siyasi həyatdan kənarda olmuşam, amma hərbi xidmətdə olmuşam. Azərbaycanın bütövlükdə həyatını mütəmadi olaraq izləmişəm. Lənkərandan seçilən deputatlar Lənkəran üçün demək olar ki, görə biləcəyi işləri ancaq sözdə görüblər, yəni konkret işdə görməyiblər. Və mən o fikrinə razı deyirəm ki, bugün Hadı müəllim burada deyir ki, seçicilər tələb edirlər ki, Hadı müəllim 10 ildir Milli Məclisin deputatıdır, o yenidən seçilib Lənkəran üçün nə isə eləyə bilər. Və bayaqlar o fikri işlədəndə ki, Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan xalqına xidmət eləməlidir. Mən istəməzdim ki, özünü siyasətçi sayan Hadı müəllim belə qısqanclıqla, yəni bu cümləyə reaksiya versin. Çünki parlamentdə qəbul olunan qanunların çoxu işləmirsə, Azərbaycan xalqının mənafeyini təmsil etmirsə, nə mənası var elə formal qanunların qəbul eləməsi? Mən Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, müharibənin odun alovunu keçmiş insan kimi deyə bilərəm ki, bugünləri parlamentdə qəbul olmuş qərarlar Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, əlillərin ailələrinin o tələbatını ödəmirsə, məmurlar onların hər addım başı hüquqlarını pozursa, nə lazımdır elə qanunlar? Ona görə mən hesab edirəm ki, parlamentdə təyinat yox, seçki keçirilməlidir. Azərbaycan xalqı özünə layiqli deputatlar seçməlidir.
Minnətdaram. Hadım mənim, sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizin fikrinizcə, hər hansı bir yerdə namizədliyini irəli sürən deputat hökmən orada doğulmalı, yaşamalı və orada işləyən olmalıdır, yoxsa başqa cür də olar?
Bütün bunlar konstitusiya ilə tənzimlənibdir. 25 yaşından yuxarı hər bir Azərbaycan vətəndaşı namizədliyi irəli sürə bilər. Və bu günlər Azərbaycanda belə bir mühit yaranıb və bu mühitin məhsulu olaraq Üzeyir bəy öz namizədliyini irəli sürə bilib. Və konstitusiyaya görə elə bir məhdudiyyət yoxdur ki, harada yaşamağından asılı olmayaraq kim haradan istəyir namizədliyini irəli sürə bilər. Əlbəttə burada xalqın qayğılarını, mənafeyini müdafiə edə bilən peşəkar bu sahəni bilən. Çox təəssüf ki, bu günləri məsələn bizim həmkarlarımız özlərinin dedilər, biri dedi mən müəllim işləyən, biri dedi mən siyasi jurnalist olmuşam. Görürsünüz, hərə öz peşəsi ilə. Siyasətçilik də peşəkarlıq tələb edir və bizim konstitusiya ilə parlamentin deputatları peşəkar deputat olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, burada da peşəkarlıq olmalıdır. Siyasi fəaliyyətlə məşğul olub, müəyyən hansı etapsa keçib, qanunvericilikdən xəbəri olan, müəyyən qədər cəmiyyətdə münasibətləri bilən, problemlərin içərisində olan adamlar olmalıdır. Dilitant adamların xoşuna gəlmək üçün danışanlar həmişə ziyan veriblər, cəmiyyəti oynadıblar.
Buyurun, Yadigar bəy.
Bilirsiniz, bu sualın bir hissəsi sizin bayaq verdiyiniz ikinci suala gedib çıxır. O bölgədə yaşayanda insanların problemlərini daha gözəl başa düşsən. Lakin burada bir trafik kimi də qəbul etmək olmaz. Bakıdan gələn elə bir insan da ola bilər ki, xalqa daha çox yansın. Adam var ki, həmin bölgədən çıxır. Lakin o xalqın taleyinə biganədir.
Minnətdaram, Üzeyir bəy.
Mən özüm Lənkəranda doğulmuşam. Hadı müəllimlə bir kətdə doğulmuşuq. Amma mən təəssüf edirəm ki, Hadı müəllim o fikri vurğulayanda ki, mən sırf siyasətçiyəm, mən bildirmək istəyirəm təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa, mən ümumiyyətlə hərbi siyasi jurnalistikanı bitirən ilk diplomlu hərbi zabit, azərbaycanlı ilk zabitəm. Lvov Ali Hərbi Siyasi Məktəbinin hərbi siyasi jurnalistika fakültəsini bitirən ilk azərbaycanlı zabitəm. Məndən sonra 8 nəfər həmin məktəbi bitirib və mən sırf siyasətlə məşğul olmuşam və bütün prosesləri yaxından izləmişəm. Bir çox respublikalarda xidmət keçmişəm. Yenə də deyirəm ki, Yadigar bəyin fikri ilə tamam razıyam ki, Hadı müəllim əgər partiya məktəbini bitiribsə, özünü sırf siyasətçi sayırsa, biz də hərbi siyasi, yəni bütün həyatın spektrlarını əhatə edən məktəb bitirmişik və Azərbaycan cəmiyyətində baş verən hadisələr bizim üçün həmişə yəni doğma olub, yəni o proseslərin şirini şirin olub, acısı isə acı olub. Ona görə də mən bir Lənkəranlı kimi, bugün mənim valideynlərim də, yaxınlarım da Lənkəranda, təkcə Lənkəran deyil, yəni o sualı siz qoyanda mən hesab edirəm ki, Yadigar bəylə tamam razıyam ki, yerli insan, yəni onun doğmaları, yaxınları əgər orada varsa, o problemləri daha yaxından bilir və daha yaxından o problemlərə həssas yanaşır. Amma Lənkəranda doğulub, özü 3-4 yerdə mülk sahibi olan insanlar heç vaxt Lənkərana bağlı olmayıblar və onlar Lənkəranı seçkidən seçkiyə və tədbirdən tədbirə sevirlər. Mən hesab edirəm ki, elə insanların artıq yəni dincəlmək vaxtıdır.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Azadlıq blokundan Lənkəran kənd seçki dairəsi üzrə Müsavat Partiyasının namizədi Yadigar Sadıqov, müstəqil namizəd Üzeyir Cəfərov, telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəd Hadı Rəcəblidir. Mikrofon önündə mən Rahib Azəli.
Adım Əlim, elə bir sualım var. Ümumilli məsələlərdə, məsələn, dövlətin idarə olunmasından başlayaraq, indiki daxili siyasəti siz uğurlu sayırsınızmı?
Mən həm daxili siyasəti, həm xarici siyasəti uğurlu sayıram. Nəyə görə uğurlu sayıram? Bugünləri Azərbaycan birincisi, regionda olan mövqeyi, regionda olan onun durumunu görmək lazımdır. Azərbaycan münaqişələrdən çıxan dövlətdir, onu görmək lazımdır. Və bütün məsələlərə biz gərək müqayisəli yanaşaq. Abstrakt və bir ayrılmış şəkildə yanaşmaq düzdür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugünləri büdcənin artımı onu göstərir ki, Azərbaycanda uğurlu iqtisadi siyasət gedir. Azərbaycan büdcəsi gələn il üçün 3 milyard 400 milyon dollar həzmində müəyyənləşib. Bu ilin büdcəsi isə bildiyiniz kimi 2 milyard 200 milyon təxminən həzmində idi. Görün, bu artım göz qabağındadır. Biz bütün məsələlərdə komparativ təhlil eləməli, müqayisə eləməyi bacarmalıyıq. Və eyni zamanda əmək haqları gündən-günə artır, pensiyalar gündən-günə artır, iş yerləri yaradılır. Əlbəttə, bunlarla ola bilər, mən də qani olmayayım. Amma bunu görməmək isə günahdır. Və mən hesab edirəm ki, daxili siyasət bax, bu baxımdan yaxşıdır. Sərkərlər üçün bütün şərait yaradılıb. İqtisadi bizim potensialımızın artımı üçün neft siyasəti özünün artıq məhsulunu verir. Elektrik enerjisindən təchizat sahəsində iş görülür. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı həyata keçirilir. Bu daxili siyasətdə olan uğurlardır. Xarici siyasətdəki olan uğurlarımız bugün Azərbaycanda sabitliyin bərpa olunmasıdır. Azərbaycanın regionda aparıcı dövlət kimi tanınmasıdır. Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatlardan nüfuzunun artmasıdır. Bəzi məsələlərin həllində olan problemləri kənardan baxanda əlbəttə çox rahat görünür. Bu dünyavi problemlərdir. Beynəlxalq aləmdə dövlətlərin münasibətlərində olan problemlərdir ki, bunların da aradan qaldırılması üçün, bu gərginliyin götürülməsi üçün də ardıcıl iş aparılır.
Buyurun Yadigar bəy, daxili siyasəti mən uğurlu saymıram. Əvvəla belə bir məsələni deyim ki, daxili siyasət, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının ən çox bəyan etdiyi mövqelərdən biri odur ki, Azərbaycanda sabitliyə nail olunub. Amma bu, mən bunu sabitlik hesab etmirəm. Azərbaycanda sadəcə olaraq xalq zor gücünə, polis aparatının gücünə susurulub və hürküdülmüş vəziyyətləri. Bu sabitliyi var Azərbaycan. Əsl sabitliyi, daxili siyasətin uğurlu olması nə deməkdir? O deməkdir ki, insan tutalım öz peşəsi ilə məşğul ola bilsin. Hər hansı bir siyasi, ictimai, iqtisadi qüvvə layiq olduğu mövqeyi tutmalıdır. Əgər bu günlərdə Azərbaycanda müəllimlərin bir hissəsi müəllimliyə atıb gedib bazarda alver eləyirsə, bu daxili siyasəti nə qədər uğurlu hesab etmək olar. Bu gün Azərbaycanda biznesmenlər rahat məşğul ola bilmir biznesi ilə. İqtisadi İnkişaf Naziri hesab açıq bəyan eləyir ki, monopoliyalar, korrupsiya Azərbaycanda biznesin qarşısında böyük maliyyədir. Əgər bu belədirsə, bu daxili siyasəti nə qədər uğurlu hesab etmək olar. Bugün Azərbaycanda hakimiyyətdən asılı olmadan, hakimiyyətin necə deyirlər, qılıncı altından keçmədən normal biznesə məşğul olmaq mümkün deyil. Bir neçə il buna qədər insanlar özləri üçün İrana gedib oradan müəyyən ərzaq məmulatları gətirə bilirdilər, təsərrüfat malları gətirirdilər, paltaryan tozdan tutmuş, nə bilim, sabuna qədər vəsə. Bu gün onların heç birini gətirmək mümkündür. Bunların hər biri ayrı-ayrı məmurun inhisarına alınmış, yumurtadan tutmuş, paltar sabununa qədər, toza qədər. Xarici siyasətimizin əsas, dəfələrlə bəyan etmişik ki, əsas məhəş daşı Qarabağ problemidir. Əgər 12 ildə Qarabağdan bir qarış torpaq geri ala bilməmişiksə, bir kəndi azad edə bilməmişiksə, bunu mən dinləyicilərin öhdəsinə buraxıram, nəticə çıxarsınlar ki, xarici siyasət nə qədər uğurludur.
Üzeyir bəy, Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, yəni tutduğu vəzifəsindən və cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olmayaraq, hamı qanun qarşısında bərabər yəni olmalıdır, amma bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində, yəni ölkəmizin daxilində təəssüf ki, yəni bu prinsipə əməl olunmur. Kimin yuxarı vəzifəsi var, kimin yuxarı mövqeyi var, o qanunlara hörmətsiz yanaşa bilər. Mən çox istərdim ki, yəni daxili siyasətdə yəni azərbaycanlılar bir-birini daha yaxşı anlasınlar. Milli barışıq olsun, Azərbaycan xalqı qarşıda duran problemləri bir yerdə həll eləsin. O ki, qaldı xarici siyasətdə mən bəlkə də Azərbaycan efirindən ilk dəfə yəni səslənəcək. Təəssüflər olsun ki, indiki məmurlar, yəni hazırki dövlət başçısına əvvəlki, yəni bundan əvvəlki mərhum eks-prezident Heydər Əliyevin vaxtındakı kimi xidmət eləmirlər. Biraz sərbəstlik görüblər.
Mən üzr istəyirəm. Bəzən bir tərəfləri sizin yadınıza gəlir. Həmişə bu seçki komissiyalarında deyirlər ki, bir tərəflər yaxın tərəfdarıdır, aparıcı iqtidarın tərəfdarıdır. Amma mən çox sevinirəm ki, bu günləri bir qrup bir tərəflər eyni zamanda müxalifətin tərəfdarıdır. Bax, görürsən, Üzeyir bəy kimi. Buyurun.
Siz bilirsiniz necə bir tərəfləri komissiyaları seçmək lazımdır ondan.
Buyurun.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Hadım mənim, deyin zəhmət olmasa, bugün Azərbaycan üçün hansı problem daha öncə həll olunmalıdır? Korrupsiya, itirilmiş torpaqlar, yəni Qarabağ məsələsi, məhkəmələrə inamsızlıq, işsizlik, sosial problemlər, yoxsa demokratiya quruculuğu? Buyurun.
Bunlar paralel getməlidir. Bizim ulu öndərimiz Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin inkişafının baş xəttlərini müəyyənləşdirir. Bu baş xətt ondan ibarətdir ki, insan hüquqlarının qorunması, demokratik cəmiyyət quruculuğu və bazar iqtisadiyyatına gedən dövlət. Bu iki istiqamətdə ardıcıl iş aparılır. Bazar iqtisadiyyatı cəmiyyətdə həm siyasi liberallaşma gedir, həm iqtisadi sahədə liberallaşma gedir. Bunlar özünün müsbət nəticələrini verir, hamısının gözü önündədir. Mən hesab edirəm ki, bu baş xəttdən irəli gələn digər məsələlər qurulmalıdır. Amma İlham Əliyev dövlət quruculuğunun bugün baş xətti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sosial rifah, sosial təhlükəsizlik, sosial müdafiə tipli dövlət qurmaq. Bu sahədə gördüyünüz kimi iş aparılır. Burada da prioritetlər müəyyənləşir. Yəni biz hər şeylə məşğul olsaq, sizin sadaladığınız kimi heç bir şeyə nail olmalıq. Sosial siyasətdə prioritetlərin başlıcası iş yerlərinin yaradılmasıdır. Siz deyirsiniz, cəmiyyətdə saflaşdırma, açıq cəmiyyət quruculuğu sahəsində görürsünüz, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar önəmli addımlar atılır, tədbirlər görülür. Məhkəmələrin bu günləri test sisteminə keçməsi göz qabağındadır. Və bu günləri məhkəmə seçkisi problemi siz görürsünüz, o proses necə gedir. Və Azərbaycanda sadaladığım iki istiqamətdə demokratik cəmiyyət quruculuğu və bazar iqtisadiyyatına gedən dövlət prinsipi ardıcıl aparılır. Və bundan irəli gələn vəzifələr də yerinə yetirilir.
Minnətdaram. Yadigar bəy, buyurun.
İlk növbədə iqtisadiyyatın və insan hüquqlarının adını çəkmək istərdim. İnsan hüquqları hörmət olunan zaman artıq bütün insanlar üçün bərabər şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur. 1776-cı ildə ABŞ-ın istiqlaliyyət bəyanatında belə bir söz var: səadətə can atma hüququ. Yəni, dövlət insanları xoşbəxt etməlidir, amma əgər insan xoşbəxt olmaq istəyirsə, xoşbəxtliyə can atırsa, dövlət onun üçün mümkün şərait yaratmalıdır. İkincisi, iqtisadiyyat. Mənə belə gəlir ki, Qarabağ məsələsinin həlli də məhz iqtisadiyyatdan keçir. Azərbaycan elə bir dövlət səviyyəsinə gəlib çatmalıdır ki, elə güclü iqtisadiyyata, çiçəklənən iqtisadiyyata malik olmalıdır ki, biz Qarabağ ermənilərinə iqtisadi cəhətdən sübut edək ki, Azərbaycanın tərkibində olmaq onlar üçün daha əlverişlidir, nəinki müstəqil olmaq və yaxud Ermənistanın tərkibində olmaq. Məsələn, belə bir misal çəkim. Qarabağda erməni müəllimi qəzetdə oxumalıdır ki, mən müəllim işləyirəm $50, maşallah. Azərbaycanda müəllim $200, maşallah. Bu zaman artıq o iqtisadi cəlb edicilik, iqtisadi maraq daha güclü olacaq. Ermənilərin də separatizmi, patriotizmi, müstəqilliyi bu 10 il, 12 il dalbadal davam etməsi mümkündür. Çünki bu belə bir şeydir ki, bütün mənəvi, fiziki qüvvələrin bir dəfəlik cəmlənməsini və bir dəfəlik püskürməsini tələb edən bir hərəkətdir separatizm. Və bu 10 il, 12 il, 15 il, 20 il bundan yaşamaq mümkündür. İstər-istəməz sonda iqtisadiyyat önə çıxır. O iqtisadiyyat cəhətdən Azərbaycan ermənilər üçün də cəlb edici olmalıdır.
Minnətdarlığımı bildirirəm və Üzeyir bəy.
Mən burada Hadım müəllimlə razıyam ki, bütün bu məsələlər paralel həll olunmalıdır. Amma öncə o məsələlərə keçməzdən əvvəl, yəni bizim hörmətli Hadım müəllimin nəzərinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, bayaq replika hüququndan istifadə edib belə bir söz işlətdi ki, dedi bizim bir tərəflər də görürsünüz müxalif mövqedən çıxış edirlər. Mən hesab edirəm ki, müxalifətçi olmaq və yaxud da ki, müxalif fikir söyləmək, hələ yenə deyirəm ki, biz Azərbaycan xalqının övladlarıyıq, biz Azərbaycan xalqının düşmənləri deyilik. Həqiqəti demək, nə qədər acı da olsa, məmurlar bunları eşitməlidirlər. O ki, qaldı yəni bu məsələlərə, yəni korrupsiyadır, məhkəmələrindir, fəaliyyətidir. Görürsünüz, Hadı müəllim özü də deyir ki, Azərbaycanda yəni korrupsiya halları var. Məhkəmələrin özbaşınalığı artıq, yəni dövlət başçısı səviyyəsində buna qiymət verilir. Bu qədər faktların qarşısında hansı misalları gətirmək olur? 2-3 hakimin məsələsi, Samir Kərimov ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakimlikdən uzaqlaşdırılıb. Yerdə qalan hakimlər necə çoxları, yəni adları, familiyaları da bəllidir. Niyə bu məsələni, məhkəmə məsələni xüsusi vurğulayıram? Yəni hakim səhv eləyəndə insanları bədbəxt eləyir. belə negatif hallardan, bayaqlar Hadim əlim negatif və pozitif, bizi hər şeyi negatif görməkdə günahlandırır və negatifi ona görə çıxardırlar ki, yəni orada nə var onu görəsən, yəni bu buna deyirlər pozitif, yaxşı həmişə yaxşı olub. Biz də çalışırıq, bizim hamımızın övladlarımız böyüyür Azərbaycanda. Bu sözü çox üzr istəyirəm. Haranlanmış insanlardan fərqli olaraq bizim övladlarımız Azərbaycandan getmək haqqında düşünmür və onlar Azərbaycanda doğulub, Azərbaycanda da yəni ömürlərini başa vurmaq istəyirlər. Ona görə də o insanlar ki, hansı ki Azərbaycanın problemlərinə belə biganə yanaşırlar, çox səti yanaşırlar, onlar korrupsiya sözünü dilə gətirmək istəmirlər, məhkəmələrin gözəl inkişaf hərəkətlərindən danışmaq istəyirlər. Mən açıq bildirmək istəyirəm ki, mən Azərbaycan məhkəmələrinə inanmamışam və inanmıram. Və bugün də Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları üzrə məhkəməyə müraciət edən şəxslərdən biri də mənəm və mən hesab edirəm ki, biraz da yəni Lənkəranın problemlərindən danışsa daha yaxşı olar. Hadım əlimdən fərqli olaraq mən namizədliyə imza toplama prosesində həyət bə həyət gəzmişəm, yəni Lənkəranın özün, Sutamordov, Göyşaban, Digah və Şilavar kəndlərini gəzmişəm. Təsəvvür edin, acı bir mənzərədir. Lənkəran əhalisinin əksər hissəsi Lənkəranda yaşamır, əksəri Bakıya cəmləşib, çox hissəsi də Azərbaycandan kənar, Rusiyada və digər respublikalarda. Budumu inkişaf, budumu gələcəyin Azərbaycanı, bugün çoxlu övladlar ata nəvazişindən mərhumdurlar. Çox insanlar, yəni onların haqqları tapdanılır. Rusiyada AMON-un bizim Azərbaycanlıların başına gətirdiyi oyunlar, mənim özüm, bizim öz ailəmizdən bir qardaşım var, o da Azərbaycandan kənarda dayanır, ailəsini dolandırmaq üçün gedib. Bugün yəni Azərbaycanın inkişafından danışanlardan çox xahiş edərdim ki, onlar bu məsələləri yəni Azərbaycanda həll eləsinlər ki, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunları altında yaşasın və çalışsın. Minnətdarlığımı bildirirəm.
İnsan hüquqlarından söhbət gedərkən bugün Yadigar və Müsavat Partiyasını təmsil edir və seçkiyə də qatılıbdır. O deməkdir ki, insan hüquqları mövcuddur. Bugünləri bizdə çox partiyalı sistem var, bugünləri bizdə mətbuat azaddır. İnsanlar öz fikirlərini söyləyə bilirlər və bu çox sevindirici aldı. O ki, qaldı məhkəmə sisteminə, siz bilirsiniz ki, biz məhkəmənin etaplarının birini də qaldırdıq da, bilirsiniz. Məhkəmə 4 mərtəbədə insanlar öz haqqını müdafiə edə bilirlər. Axırda son biz Konstitusiya Məhkəməsində də imkan verdik ki, adamlar öz hüquqlarını müdafiə, yəni 4 məhkəmə instansiyasında insanlar öz hüquqlarını bərpa edə bilərlər. Və burada əlbəttə bizim yenə deyirəm, problemlər də ola bilər, amma Avropa Şurasına elə müraciət eləmək imkanı da Avropa məhkəmələrinə, o da bizim demək demokratik cəmiyyət quruluşunun demək elementləridir. Və miqrasiya prosesi də qanunvergun prosesdir. O yerdəki əmək ehtiyatları çoxdur. O yerdəki bizim dünyada bu miqrasiya prosesi var. Bir sürü ölkələrdən adamlar gedib başqa yerdə işləyirlər. Əlbəttə buna pis baxmamaq lazımdır. Bunun sistemləşməsinə çalışmaq lazımdır. Eyni zamanda baş məqsədi olmalıdır ki, regionlarda, necə ki bizim prezidentimizin o proqramı var, əmək tutumlu iş yerləri yaradılsın və bu sahədə də iş gedir, kreditlər verilir, aqroservislər yaradılıb, turizm şirkətləri fəaliyyətə başlayıb. Masallıda, Lənkəranda bu bölgədə bu işlər görülür və zirək adamlar bu məsələ ilə məşğuldurlar və onların heç bir qohum əqrəbası da yoxdur.
Aydındır.
Bir dəqiqə, mən də Hadım əlimin o insan hüquqları ilə bağlı fikrinə qayıtmaq istəyirəm. Bəli, mən müxalifət müsavat partiyasının namizədi kimi Lənkəranda yaşayıram, üzvü kimi, namizəd kimi seçkiyə qatılmışam. Amma o bu deməkdir ki, hər şey gözü göstərildiyi kimi gözəldir. Müsavat partiyasının üzvü olmaq mənə 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra iş yerimi itirmək təhlükəsi yaratmışdı. Bəli, və bu da Humanı Qaçıbos təşkilatının hesabatından sonra birbaşa ABŞ səfiri İzin Oharnişin məsələyə qarışmasından sonra mən bəlk olunmuşam. Bir də bu miqrasiya məsələsi nə hadı məllim deyirsiniz? Miqrasiya ona yatırıb çıxırıb ki, Azərbaycanda demografik tarazlıq tamamilə pozulub. Bugünləri bizim Lənkəranda elə götürək, ən ağır vəziyyətlərdən biridir. Qızlar, gəlinlər ailə qura bilmirlər, çünki demografik tarazlıq yoxdur. Kişilərlə qadınların say mütənasibliyi pozulub. Üzeyir bəy söylədi, insanlar ata nəvazişindən, uşaqlar ata nəvazişindən məhrum olublar. Valideynlər arzu edirlər ki, gözlərin yumanda, heç olmasa oğlu Rusiyadan gəlsin, onun gözün yumsun və oğlunun çiynində məzara geçsin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Studiyada mikrofon önündə mən Rahib Azəri. 4-cü parlament verilişində həm söhbətlərimiz Azadlıq blokundan Lənkəran Kənd Seçki Dairəsi üzrə Müsavat Partiyasının namizədi Yadigar Sadıqov, müstəqil namizəd Üzeyir Cəfərov, telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəd Hadı Rəcəblidir.
Və sonuncu sualım çox qısa və konkret istəyərdim. Hadi müəllim, cavab verərsiniz. Bu dəfəki seçkilərdə namizədlərin sayı əvvəlkilərdən 3-4 dəfə çoxdur. Sizcə bu nədən doğur? Deputatlar üçün güzəştlərin bolluğundan, siyasi aktivliyin artmasından, yoxsa başqa səbəblərdən? Çox konkret olaraq.
Bizim qanunvericilik bu günlərə imkan verir ki, 450 imza toplayıb seçimə gedəsən. Seçimə getmə imkanı yaratmaq bu gün Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan qanunvericilik orqanının demokratik cəmiyyət quruculuğu yolunda attığı ən önəmli addımdır. Buyurun seçkiyə gedin, seçilin. Amma burada digər bir tərəf var. Seçkiyə maraq bəzən görürsən ki, çox korporativ maraqlardan doğur. Hər kəs özünü deputat görmək istəyir və bu da yaxşı haldır. Seçim xalqın seçimidir. Bütövlükdə bu deputat olmaq dəbə düşübdür və hamısı deputat olmaq istəyir. Mən hesab edirəm ki, bu eyfariyyə çəkiləcək. Çünki adamlar dərk edəcəklər ki, bizi bu peşə ilə məşğul olanlar bundan. Bu peşə də, bu da bir peşədir, bu da bir sahədir. Bugünləri buna da cəmaat bilməlidir ki, onun sözünü orada deyən adam var. Bugünləri orta təhsilli adamlar da istəyirlər. Bizim qanun buna imkan verir. Bugünləri heç bir siyasi təcrübəsi olmayan adam da istəyir deputat olsun. Bunlar yaxşı arzudur, yaxşıdır. Amma bu mən hesab edirəm ki, çox qısa müddətdən sonra aradan götürüləcək.
Minnətdaram. Buyurun. Yadigar bəy.
Mən bunu şəxsən hesab edirəm ki, onun nəticəsidir ki, nəhayət apardığımız mübarizə nəticəsində insanlar intuitiv şəkildə hesab edirlər ki, bu seçki əvvəlki seçkilərdən xeyli dərəcədə fərqlənəcək. Bu dəfə hakimiyyətin siyasisini həyata keçirmək mümkün olmayacaq və insanlarda bu bir qədər ruh yüksəkliyi yaradıb. Amma mən də o fikirlə şərikəm ki, daha çox professional siyasətlə məşğul olan insanlar bu işdə iştirak etsinlər, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan insanlar iştirak etsinlər, hüquqşünaslar, iqtisadçılar, amma bəzi süni sürətlə də var. Məsəl üçün, hər dairədə bir-iki namizəd var ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsinin xeyrinə namizədliyini geri götürmək üçün irəli sürülmüş adamlardır. O cümlədən 74-cü dairədə də Hadım Əllimin xeyrinə artıq namizədliyini geri götürəcək bir adamlar olacaq.
Sən deyən adamlar deyirlər olar. Qara qədər gedəcək.
Götürə bilmir, götürməyə bilmir.
Minnətdaram, buyurun.
Mən apanyantlardan biraz fərqli düşünürəm. Yəni, Hadım Əllim deyir ki, bu da demokratiyanın göstəricisidir. Yəni, bu qədər insanlar parlamentə düşmək istəyir. Amma mən biraz fərqli düşünürəm. Yəni, Azərbaycan parlamentini bugün görən Azərbaycan vətəndaşını qani etmədiyinə görə, yəni, elə deputatlar var ki, orada 5 il ərzində heç 5 kəlmə söz danışmayıblar. İkincisi də ki, mən bir peşəkar hərbiçi kimi istəyirəm ki, parlamentə qəbul olunan qanunlar peşəkar qanunlar olsun, işlək qanunlar olsun. Məhz bu nöqtəyi nəzərdən mənim və mənim kimi onlarla zabit, yəni ehtiyatda olan zabit, kifayət qədər təcrübəli, döyüş yolu keçmiş, Azərbaycana bağlı insanlar, o cümlədən Hadım Əllimdən eyni dairədən, Qarabağ müharibəsinin odunu, alovunu keçmiş ehtiyatda olan polkovnik leytenant İntiqam Mirzəyev, yəni o da namizədliyin 74 saylı, deməli, Lənkəran kənd seçki dairəsindən irəli sürüb. Yəni, bu günləri parlamentdə, parlamentin fəaliyyəti Azərbaycan vətəndaşını qani etmədiyinə görə və bugün o parlamentə düşmək istəyində olan insanların sayı çoxdur. Və mən hər bir namizədə uğurlar arzulamaqla yanaşı, mən istəyirəm ki, Azərbaycan parlamenti ən belə mədəni, ən sivil bir baxım, yəni istinad nöqtəsi olsun. Bugün Azərbaycan parlamentində bir-birini təhqirlər, bir-birini aşağılamaq cəhətləri varsa, bu parlamentə yaraşan hal deyil. Düzdür, mənə irad tuta bilərlər ki, qonşu Gürcüstanda, Ukraynada, nə bilim, digər ölkələrdə. Bəlkə onlarda bu normal ola bilsin. Amma biz azərbaycanlıyıq.
Adım müəllim, Yadigar bəy və Üzeyir bəy. Hər üçün de minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu qədər. Siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Qonaqlarımız Azadlıq blokundan Lənkəran kənd seçki dairəsi üzrə Müsavat Partiyasının namizədi Yadigar Sadıqov, müstəqil namizəd Üzeyir Cəfərov, telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəd Hadı Rəcəblidir. İndi isə proqramı hazırlayanlarla tanış olun. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Proqram Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn görüşə dək. 4-cü parlament.
Verilişiniz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.